Ja, dragi poslušalci, naš radio Primorski val je 3. januarja praznoval 53. rojstni dan in zato smo se tudi odločili današnjo soboto posvetiti tej obletnici. V studiu je zdaj z mano prokurist in solastnik radija Ivan Seljak preko telefona oziroma tako malce bolj nadaljavo, pa pozdravljava tudi nekdanjega radica, enega od začetnikov Božidarja Kanalca. Oba prav lepo pozdravljena.
Lep pozdrav.
Ja, lep pozdrav vsem skupaj.
Ja, upali smo, da se nam pridruži tudi direktorica Teja Florjančič, ki se trenutno še polno posveča novemu družinskemu članu, pa je žal danes zadržana, jo pa vseeno, ne vsi trije lepo pozdravljamo.
Živjo, Vanja.
Ja, tako.
Teja,
ja, živjo.
Tako. No, Primorski val se stavlja ta radio Odmev in Alpski val, kar je verjetno znano vsem. Zdi se mi, da smo včeraj praznovali prvega pol stoletja delovanja našega radija, no zdaj pa že beležimo 53. leto. Kako živi so spomini na čisto prve ure nastajanja, mogoče na tem mestu radija Cerkno, Ivan?
Jaz sicer sem bil od vsega začetka poslušalec, ampak nimam še toliko let, da bi lahko sodeloval čist od začetka. Sem bil pač osnovno šolč v tem cajtu. Poznam pa radio, kasneje tudi skozi arhive ali pa skozi pripovedi. Se so bili to moji prijatelji, tudi sodelavci. Žal jih je vse manj, ne, ker so bili že takrat malo starejši, niso jih najmlajši, bliže na začetku oddajanja radijskega programa. Podrač, če jih malo pišem, bom zelo kratko, kot ta stvar potekala, leta, verjetno čez celo leto, 70. leto, so tekle priprave, radio je nastal v okviru tistih fantov, ki so bili združeni v tem radioklubu. To je bila neka tehnična podpora, razmerja, ne? Logična, ne? Ker so se s tem ukvarjali. In pa je prišlo do ideje, ustrajali so 3. januar 71. je štartal prvi program in je takrat še z enim majhnim oddajnikom v srednjevalovnem seveda, ki je pokrival pač crkljansko, v glavnem, to oži del crkljanske, te vasi okrog cerknega pa samo naselje. Kasneje so pa gradili leta 76, pa palo menu, je bil pa zgrajen nov oddajnik na Brcih, na cerknem, tudi tist ni več zdaj v porabi, ker smo pa šli čisto na drugo tehnološko platformo, ampak tist je pa že v bistvu pokrival kar velik del Primorske, seveda na srednjem valu še zmerje.
No, 20 let za radijem Cerkno se je prvič oglasil tudi Alpski val.
Tako, ja, se
ja,
oni... Tako, aha, se je tudi Božo točno vedel, ja.
Torej, Božo, kakšni so spomini, mogoče na tiste trenutke?
Ja, spomini so take, kako bi rekel, začelo se je lih podobno kot Radio Cerkno, ne? Se pravi, začel je predsednik radiokluba Krn Kobarid, to je bil gospod Ivan Rutar. On je takrat poslal na Republiški komite za informiranje na Levstikovo še, ker se ni vedelo kaj kako, eno prošnjo, ne, da bi odobrilo oziroma uporabo UKV frekvenc oziroma FM radija. In tako se je to nekako začelo, potem smo pa videli, da to sam radioklub ne bo zmohol in smo 26.11. ustanovili v bistvu radio RTV Kobarid, prav podjetje je bilo takrat. Ne. V bivši restauraciji Topli val v Kobaridu, to se pravi, kjer je zdaj Polonka restauracija. Tam se nas je zbralo kar nekaj tak članov, predvsem so bile tri krajevne skupnosti, kjer so bile nekako take nosilke, pa potem še posamezniki. In od takrat naprej je začela ta ideja v bistvu se realizirati. V IPES pa mislim, da smo se kasneje upisali šele v letu 92. Začeli pa smo oddajati v prostorih radiokluba, pa že nekje z novo leto 91. z enem oddajnikom 30 vatov, seveda to je bolj na črno vse skupaj potekalo, ampak ljudje so to poslušali.
To so bili torej tisti čisto prvi začetki. Z ene in druge strani bomo rekli, no kasneje sta se ta dva radija združila v Primorski val, o tem bomo nekaj več rekli malce kasneje. Vsak začetek je težak. Verjetno ste se spopadali z mnogimi stvarmi čisto na začetku.
No, seveda, po pripovedovanju, tu je bila ekipa močna, ekipa ne, ta radio, ko je nastal takrat z imenom Radio Cerkno, je v bistvu štartal že prav z neko tako profesionalno platformo. V nula so imeli izdelane programske scheme, oddajajo samo ob nedeljah, ne, pač nekaj ur programa, ampak je, so imeli toliko oddaj noter, se je sprav čudno, ko gledam v arhive, od klasičnih informativnih do izobraževalnih, gospodinskih, ma, ni da nija, ne bi danes rekla, ne, in so, in tista programska unema je trajala kar nekaj let. Jaz sem se priključil te ekipi leta 78, po sedmih letih, takrat je bila malo že razrečena, in tako da jaz nisem še s prvo ekipo praktično programsko neč več sodeloval. Posamezniki so bili še, neko Srečko Grošelj, ki je bil dolga leta, še kasneje naš sodelavc. Drugač, se je pa stvari zelo menjali, ne? Ampak ko sem jaz prišel, tudi jaz sem bil dolgo leta samo v nedeljah delal, nisem bil tu zaposlen. Vsako nedeljo smo spravili tis program, kar uživo. Prvi so bili snemanja, ampak pa je pa uživo teklo. Recimo, takrat so bili zelo popularne čestitke, tu ne mreš verjeti. Ta prav danes, ta pravimi imeni, smo jih prebrali tudi 50 in več z vrtelom. Takrat se je vrtela vsak komad zase, vsaka poiskal si pesem na plošči. Tista, ko se je vrtela ena, se je že druga nastalo. Tudi bilo tehnično izredno naporno, pa hitro je prišlo do kakšne napake. Ampak jaz sem prišel kot tehnik, da noter sedi te stroke. A ne? In je, to je pa traj, pa se so pa stvari razvijale naprej. A ne? Širilo, šlo na najprej na tele UKV platformo, a ne? Pač vse razne tehnične oddajnike smo dokupovali, mreže smo širili. Tako da v bistvu, dan smo že v digitalni, tudi tehnike oddajamo prek 10 frekvenca, ne, oba radija skupaj. Tako da se v bistvu, ampak to ni šlo tako zlepa. Ne. Mi smo šele, recimo leta 89 je bila šele firma ustanovljena, takrat še v Jugoslaviji, ne. Takrat se je imenovala nek prehodno obdobje, se rekli Radio Cerkno, v ustanavljanju, pa se se pa stvari hitro razvijali, pokazalo se je v tistem cajtu vojne, za Slovenijo, koliko je nujna ta stvar, smo mogli dežurati nočni dan, ampak brez redno zaposlenih. A ne. In pa po 90 so se pa začele vrstiti zaposlitve, prvi je prišla Metka Rupnik, je še danes, pa sem se jaz pridružil, tudi profesionalno, so se stvari nadaljevali. Tista zgodba, bomo božo bolj povedal tega združevanja z Radijem Kobarid.
Ok, o tem bomo rekli torej nekaj več po predahu, mogoče tudi kakšni, še kakšnem drugem zanimivem dogodku, ki se je zgodil, ker verjamem, da teh ne manjka tudi v radijskih vodah, bom rekla. No, zdaj si bomo zavrteli eno, in sicer Majdo Sepe in pesem o pomladi in prijateljstvu. Ivan je izbiral tudi tole našo glasbeni del te oddaje. Ivan, zakaj prav ta?
Ne, jaz v bistvu prav namihnu, da moramo vedeti, da tiste, v tistih letih, leta 70, 71, je bilo slovenske popevke bolj za vzorec kot ne. Ne. Ta produkcija je nastajala znotraj RTV-a, kar ja, ne drugega ni bilo na razpolago. In tudi radio v tistem času, ko je oddajal, je praktično nekaj skladb zavrtel razno oščila. Tako da ni bilo to, da ne moramo primerjati z današnjim dnema. Ko sem jaz prišel, sem sicer začel zbirati tudi te tuje popevke, razne stvari, ker sem te stvari že prej poznal, ampak v resnici pa slovenske glasbe je bil pa malo. A ne? Ampak tista, ki je pa bila, je bila pa kvalitetna zaradi tega, ker so večina teh glasbenih del je nastajalo na dobrih festivalih. Recimo festival Slovenska popevka, lih leta 70, 71, 72 in celo v alternaciji bil izveden tako, da so vse slovenske popevke tudi tuji pevci pela, ne? Ena verzija. Naprimer je eno leto, ne vem katero, mislim, v 72, da je nastopila celo ta irska pevka Dana, ki je bila zmagovalka na Eurovizijskem festivalu, pa tako naprej. Ampak res so bile, moramo pa tudi vedeti, da takrat so se s popevko ukvarjali sami dobri glasbeniki. Najprej dobri kot avtori bez glasbe, za besedilo so skrbeli praktično sami pesniki. Branko Šemen, ne vem, zdaj bi na pamet lahko kogarkoli omenil, Dušan Velka Vrhjasno, celo Edvard Kocbek. Mislim, se danes ne moš predstavljati, ampak zaradi tega so pa te stvari nastajale kvalitetno. Ni bilo, takrat se nismo ti sprašovali, aj to je za program ali ni. Ko je enkrat naredno, je logično, da je bilo za program.
Ja.